Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិករៀបរៀងសិភៅអក្សរក្រមដើម្បីជួយកុមារឲ្យយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌កម្ពុជាសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីមេរៀនដែលដកស្រង់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃបរិយាកាសធ្វើសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខិតខំស្វាស្វែងរកការគាំទ្រនានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសការងារឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកម៉ែនកឹមសេងតាមបទសម្ភាសន៍តាម Skype នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការរបស់ VOA ថាស្ថានភាពសហជីពជួបការលំបាកតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ថ្មីដែលរឹតបន្តឹងលើការចុះបញ្ជីសហជីពលោកអាត់ធុនរំពឹងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបានប្រសើរឡើងដោយមានពហុបកនៅក្នុងសភាជាតិព្រោះវាក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការផ្តល់សេរីភាពដល់សហជីពសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនេះដូចតទៅ
បាទលោកធុនសូមស្វាគមន៍ចូលកម្មវិធី Prime Resources ហើយសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទដោយចំបញ្ហាតែម្ដងកម្មវិធីដែលលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាហ្នឹងបាទលោកមានកម្មវិធីរវល់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតពីរឿងសំខាន់គឺមហាសន្និបាតរបស់ខាងសហជីពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី29ដែលគេធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនោះបាទឲ្យលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកតើលោកពេលដែលចូលហើយនឹងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោករៀនសូត្រឬក៏មានចំណុចណាខ្លះដែលការងារសហជីពដែលគេធ្វើនៅទីនេះដែលលោកយល់ថាលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកចង់នាំយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
ចាសអកិច្ចរយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍នេះគឺយើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែបានចូលនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហជីពអាមេរិកALCIOT យើងក៏បានទៅជួបមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសភាក៏ដូចជាសហជីពដែលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះក៏បានទៅមើលអំពីការធ្វើការតវ៉ាគុតកម្មមួយចំនួននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សហជីពផងដែររួមទាំងចូលរួមមហាសន្និបាតស្ដីអំពីការចងក្រងសកលដែលរៀបចំដោយ AICO សហការជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនជាង60ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រគឺយើងឃើញថាបរិបទក៏ដូចជាដំណើរការនៃការវិវត្តនៃចលនាសហរិបសហជីពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានការរីកចម្រើននិងមានវិភាពចាស់ទុំជាងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅរយៈពេលដែលយើងធ្វើជា10ឆ្នាំនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1យើងឃើញគាត់នៅសមាជិកសហជីព ALCO ហ្នឹងគឺសមាជិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជិត13លាននាក់ដែលកម្ពុជារបស់យើងគឺថាមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះសមាជិកគឺគេបង់ភាគធាននោះច្រើនមានហូតទៅដល់ជិត 1% និង 1% ជាងទៀតគឺថាវាមានលក្ខណៈច្រើនថាវិការរបស់សហជីពច្រើនហើយគេមានការចងក្រងចម្រុះគ្រប់វិស័យដែល សហព័ន្ធសហជីពថ្នាក់ជាតិរបស់ ASCIO អាចធ្វើការចងក្រងឬក៏កម្មករនិយោជិតអាចចូលរួមជាមួយសហជីពនេះបានគ្រប់វិស័យមិនថាមន្ត្រីរាជការមិនថាកម្មករផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមកម្មពួកគេនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានលក្ខណៈប្រកបវិជ្ជាដែលមានឥទ្ធិពលសហជីពមានឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើការងាររបស់កម្មករយុវជនដែលគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដំណើរប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការជួយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដូចជាការជួយសុខភាពការងាររបស់កម្មករយុវជនហើយក្នុងរយៈពេលអន់ឆ្នាំនេះក្រោយពេលអាណត្តិរបស់លោកតាមបានចប់ហើយលោកជូបៃដិនបានមានការកំពស់សិទ្ធិសហជីពកាន់តែខ្លាំងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺប្រធានាធិបតីបានរហូតដល់ប្រកាសកាយឡ័យសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលវាមានលក្ខណៈប្រសើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាសហជីពគេមានលក្ខណៈប្រសើរច្រើនហើយសហជីពធ្វើការចងក្រងជាមួយតែនិយោជកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនតែប៉ុណ្ណោះទៅគេមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាការពិតទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលមានទៅជួយទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេបាទ
បាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅកម្មវិធីដែលលោកចូលរួមនោះក៏មានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាទលោកទៅថ្លែងនៅនឹងដែរហើយមានសន្ទរកថារបស់លោកនឹងមានចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងនោះគឺដែលលោកបៃដិនបាននិយាយនោះគឺលោកក៏ថាសហរដ្ឋអាមេរិកណាតែតែជឿជាក់ឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើខាងសហជីពបាទអ្នកធ្វើការងារសហជីពនឹងដើម្បីជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឲ្យលោកបញ្ញាតវ៉ាតស៊ូយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសហជីពនឹងធ្វើការងារបានល្អបាទសម្រួលការងាររបស់គាត់ពីព្រួយមានខាងអ្នកបុគ្គលិកសហជីពក៏ដូចជាមានដំណំសហជីពនឹងមានគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទបើខ្ញុំយើងបាននិយាយគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថែមទៀតបានទេពីចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាសមាជិករបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់13លានអ្នកជាងហ្នឹងបាទដែលឡែកនៅកម្ពុជាមានតិចហ្នឹងតើដោយសារកត្តាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការប្រមូលសមាជិកសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រសើរដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យសហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអាចតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនិយោជកក្នុងការធ្វើការកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយមានសមាជិកច្រើននោះគឺដោយសារតែរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺมันមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មភាពសហជីពទេហើយយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាចំនួនសហជីពបងនិយាយពីច្បាប់សហជីពថ្មីគឺថាសហជីពត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងសិទ្ធិឲ្យមកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការលម្អដូចជាសហជីពត្រូវការចុះបញ្ជីសហជីពដែលធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនីមួយៗវាខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចុះបញ្ជីតែថ្នាក់ជាតិមួយគឺអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកម្មករយុវជនមិនបានចុះបញ្ជីបង្កើតសហជីពទេហើយមកពឹងសហជីពដើម្បីឲ្យសហជីពធ្វើជាអ្នកតំណាងធ្វើការផ្សេងផ្សេងឬក៏សហជីពទៅរកកម្មករដើម្បីជួយនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាគឺសហជីពនោះខុសច្បាប់ទៅវិញតែដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះហើយកន្លែងនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារគឺมันតម្រូវដូចនៅច្បាប់កម្ពុជានេះទេមានន័យថាគេអាចធ្វើឬក៏ចុះបញ្ជីតែមួយបានហើយគេអាចចងក្រងចម្រុះវិស័យបានតែនេះគឺធ្វើឧបសគ្គនៃការក្រងហើយជាងនេះទៅទៀតពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្មកររបស់យើងត្រូវបានធ្វើការចងក្រងឈប់ពីការងារគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយគេបានរើសអើងនិងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងប្តឹងទៅរដ្ឋជាពិសេសគឺក្រសួងការងារគឺយើងមិនទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អទេហើយពេលបច្ចុប្បន្ននោះវិវាទតែកើតចេញពីការងារសហជីពដែលច្បាប់ការងារបានបញ្ជាក់ចូលដែរតែធ្វើឲ្យវិវាទទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមិនលទ្ធភាពដែលអាចឈ្នះបានធ្វើឲ្យកម្មករយុវជនកាន់តែបាក់ស្បាត់ទៅមិនមានអ្នកដែលចង់ធ្វើការបង្កើតសហជីពតទៅទេនេះគឺស្ថានភាពរបស់ពួកយើងហើយនិយាយជារួមទៅគឺយើងឃើញថា គាត់តែយើងតម្រូវទៅលើការចុះបញ្ជីដែលច្បាប់ថ្មីនៅឆ្នាំ2016កំណត់នោះមានន័យថាសហជីពទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីឡើងវិញហើយត្រូវមានគ្នាកំណត់10អ្នកយ៉ាងតិចដើម្បីរៀបចំចុះបញ្ជីនៃសហជីពមូលដ្ឋានហើយ5សហជីពក្នុងករណីចុះក្នុងនាមជាសហព័ន្ធហើយនឹង3សំទោប7សហជីពបើសិនជាយើងចង់ចុះជាសហព័ន្ធសហជីពហើយគេតម្រូវឲ្យមាន5សហព័ន្ធសហជីពបើសិនជាចុះជាសហភាពសហជីពហើយលក្ខខណ្ឌទីកៈរបស់សហជីពត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងឬនៅក្នុងគោលការណ៍ជាច្រើនដែលសហជីពត្រូវតែធ្វើតាមដែលយើងគិតថាវាជាលក្ខណៈមួយពិបាកសម្រាប់សហជីពហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដឹងហើយថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់កម្មករយោជិតនេះត្រូវមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពេលដែលកម្មករមានបញ្ហាបើមិនមានសហជីពគឺយើងមិនអាចធ្វើតំណាងបានបើមានទៀតត្រូវរៀបចំភាពជាតំណាងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋហើយទើបតែអាចចាប់ជាតំណាងការចរចាហើយបើសិនជារហូតដល់មានការធ្វើកតកម្មយើងឃើញហើយថាកតកម្មជាច្រើនគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាកតកម្មចុះច្បាប់ទូបីជាយើងបានដើរឬក៏មានការប្រឹកមីដៃត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចជារួមថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនមានឧបសគ្គតែត្រឹមចងក្រងជាមួយនយោជកទេប៉ុន្តែយើងក៏មានឧបសគ្គជាមួយអាជ្ញាធរផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយខាងសហជីពតំណាងសហជីពក៏ដូចជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ក្តីនេះតើគេបានសម្ដែងមតិយ៉ាងណាដែរឬក៏ចំហប្រកាន់ចំហយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយគេហើយលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសំណួរនេះល្អមែនទែនលោកកំសែងដោយសារតែកម្ពុជាទំនាក់ទំនងនយោបាយទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះគឺមន្ត្រីជាច្រើនដែលអ្វីដែលយើងបានជួបនោះគឺគេបានសិក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពួកយើងទៅរៀបការផ្ទាល់តាមរយៈដែលបណ្ដាញរបស់ពួកគេមាននិងតាមរយៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគេក៏បានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយគេក៏ចង់ឃើញអំពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះថាតើមកដល់ពេលនេះវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការបន្ត GSP ឡើងវិញនេះថាតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចហើយគេចង់ឃើញថាកម្មសហជីពកម្ពុជានឹងចង់បានអីផងដែរបាទ
តើសហជីពកម្ពុជាចង់បានអីបាទលោកអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងការជួបជជែកគ្នាជាផ្លូវការជាច្រើនថ្ងៃនោះគឺសហជីពគឺចង់ឲ្យមានការផ្ដល់ប្រព័ន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះវាមានគុណតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនឹងលុតឈោងចេញពីវិស័យកសិកម្មមកឧស្សាហកម្មនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរសហជីពក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ចំណែក GSP នេះគឺត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានានៅសិទ្ធិការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំពិនិត្យមើលច្បាប់ប្រឡប់ដែលអស្ចារ្យទៅគោលការណ៍សម្បត្តិជាតិជាតិដំណឹងឡើយខាងទៅនឹងសហជីពទោះជាត្រានេះមានជាប់ដំណឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យមានការដោះលែងនិងកុំឲ្យមានការយាយីហើយនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាគឺទប់ស្កាត់នឹងការរើសអើងឬក៏បំពានឬក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនយោជកពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅមកសកម្មភាពសហជីពនេះគឺយើងស្នើជាពិសេសនៅចំណុច3នេះដែលយើងបានជជែកពិភាក្សាគ្នានិងបានរៀបចំស្នើតាំងពីដែលយើងមុនចេញទៅនឹងពេលយើងជួបពិភាក្សាបាទ
លោកអាចចែករំលែកឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VA បានដឹងថែមទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមកសារ៉ាដំរិចនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាការតស៊ូមតិបាទការតស៊ូមតិរបស់ខាងសហជីពជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងគេប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចបានជាការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពនៅបាទ
បាទជាការងារសហជីពគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រើគ្រប់រូបភាព តាំងពីការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈនយោជកនិងកម្មករយោជិតថ្នាក់មូលដ្ឋានតាំងពីកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅកន្លែងការងារតាំងពីការធ្វើកូតកម្មបាតកម្មនិងតាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការហើយជាពិសេសគឺថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាមានយុទ្ធនាការនិងកូតកម្មបាតកម្មច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមុនឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកូតកម្មបាតកម្មគឺមានអាចធ្វើបានមួយចំនួនហើយបណ្ដឹងអាចដោះស្រាយបានច្រើននៅក្នុងអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងដោះស្រាយជាង300ទៅ400ករណីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2013មកសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំគ្នាជាសាធារណៈសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដំណាងបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទរួមមកក្រុមអសអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានរងការឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារច្បាប់និងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗរហូតដល់សំណុំរឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមតែ30 40ករណីយើងគិតថាវាថយចុះជាង70%មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនិងការលំបាកហើយដូច្នេះហើយយើងកុំសង្ឃឹមថាអូលក្ខខណ្ឌប្រសើរហើយនឹងការស្នើលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករបានប្រសើរជាងមុនយើងមិនសង្ឃឹមទេដោយសារតែលទ្ធភាពនៃសហជីពកម្មកររបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាមានការរើសអើងពីនយោជកនិងមន្ត្រីមួយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកយើងតែផ្ទុយទៅវិញគឺសហជីពមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រទៅខាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឬក៏រដ្ឋាភិបាលដូចជាលក្ខណៈប្រសើរទៅវិញអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបវាខុសអំពីសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ឈានទៅដល់សំណួរចុងក្រោយគឺទី1តើអ្វីដែលលោកអធិជនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាសិទ្ធិសហជីពហ្នឹងគឺយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពនយោបាយដែរគឺតាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបឯកបកគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងបាទហើយឥឡូវនេះនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនដែលមានសក្តានុពលនឹងចូលរួមប្រកួតតួយ៉ាងដូចយើងឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលបានសម្លេងច្រើនដូច្នេះអាចនឹងមានបើសិនជាគណៈបកនេះអាចបន្តចូលរួមនៅឆ្នាំ2023ទៀតដូច្នេះនៅក្នុងសភាអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនជាងមួយដែលកាន់អំណាចដូច្នេះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងតើទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញទេសម្រាប់សាជីពឬក៏អាចនឹងមានកត្តាផ្សេងទៀតក្រៅពីកត្តានយោបាយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសាជីពបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំមិនប្រកាសថាស្ថានភាពនៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានគឺនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺថាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហែលគ្នាគឺស្ថានភាពពេលនោះគឺថាយើងជាកម្មករយោជិតមានសេរីភាពជាងមានន័យថាយើងជាមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយមានការធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាមិនពិបាកសុំច្បាប់មិនពិបាកការដែលរាក់ទុបទេប៉ុន្តែក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនគឺយើងពិបាកសំបីតែធ្វើសកម្មភាពសកម្មដែលមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានអាសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយបើសិនជាមានអាសនៈឬក៏ចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសសហជីពនឹងអាចប្រសើរដោយសារអីដោយសារតែកាលណាមាន check and balance មានអ្នកនៅក្នុងនឹងជាមួយគ្នាប្រហែលជាគេអាចថាមិនជិះសេះបលែងដែរហើយបើសិនជានៅម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាមានការបារម្ភនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកអធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាឱកាសនេះមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការងារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកផ្សេង
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវ រយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះតំណាងប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានអះអាងពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេខណៈពួកគេលើកឡើងអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលជាបញ្ហាកំពុងជួបប្រទះក្នុងមូលដ្ឋានសហគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសាយគឺជាឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះតំណាងសហគមន៍ដែលរស់នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គបានថ្លែងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យការនេសាទសម្រាប់បរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសារសឹងតែរឹកមិនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថាការប្រែប្រួលនៃទឹកទន្លេមេគង្គដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ប្រធានសហគមន៍សម្រោះកាហានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះថាជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍មានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យលំហូរទឹកឡើងចុះខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះសារត្រឹម 20% តែប៉ុណ្ណោះចំណែកជំរកសត្វក៏រងការគំរាមកំហែងបូករួមការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីដ៏សំខាន់
ក្នុងការរស់នៅជីវភាពពីមុនប្រៀបធៀបពីមុនមកហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងវាខុសខ្លាំងគ្នាឆ្ងាយដែរសារវាធ្លាក់ចុះនៅអ្វីដែលប្រែប្រួលតាមលំហូររបស់ទឹកឡើងចុះហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលសំខាន់មែនទែនគឺការសាងសង់វារីធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកាត់បន្ថយក្នុងត្រីប៉ះពាល់ដល់ត្រីដល់ជំងឺសត្វស្លាប់អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងតែងតែអភិរក្សទុកអីចឹងណា
ប្រធានសហគមន៍សម្រាប់កោះហានរូបនោះមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់មុខរបរនេសាទហើយការងារកសិកម្មក៏ប្រឈមការបាត់បង់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះចំណាក់ស្រុក
ចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទប់ស្កាត់អ្វីដែលមិនទាន់កកើតឡើងអ្វីដែលមិនទាន់មានហើយនឹងធ្វើថ្មីទៀតមីងគិតថាមីងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំឡើងដោយសារអីដោយសារយើងនៅគៀកនឹងកលែងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់អញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អាយុជីវិតដល់ការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទីស្នាក់នៅមានផលផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយរួមគឺចំណាក់ស្រុកចាយើងផ្លាស់ទីលំនៅចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទេគឺមានការលំបាកណាស់ចា
អ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ថាខ្លាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយផងដែរប្រសិនបើសហគមន៍នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចសប្តាហ៍នេះចំណែកអ្នកស្រីសួតណាងតំណាងសហគមន៍ភូមិហ្វាងឃុំពងស្រុកវឿងសៃខេត្តរតនគិរីដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសៃក៏បានកត់សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ថាផលត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទខុសច្បាប់ឬដោយសកម្មភាពឆក់ត្រីរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួន
ពួកខ្ញុំនៅប្លោះកដាណាខាងក្រមសេសានក្រម2ខាងលើវារីអគ្គិសនីយ៉ាលីចា ហើយពួកខ្ញុំនៅប្លោះកដាលអញ្ចឹងទៅកាលណាទៅត្រីឡើងពីទន្លេមេគង្គទៅអត់មានឡើងឡើងទេចាវាស្កក់ព្រមតែគេធ្វើអវរីហ្នឹងសិសានក្រុង2ហ្នឹងគឺក៏នៅតែហ្នឹងហើយត្រី
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមួយថ្ងៃរោត្រីមិនបានដូចជាលោកគ្រូសាយបានបងសណាញ់តាំងពីព្រឹកដល់ថ្ងៃទៅជានោមគ្នាពេលយប់ហូបមាន់ទៅវិញ
អ្នកស្រីក៏រអ៊ូរទាំការឡើងចុះទឹកទន្លេមេគង្គមិននឹងណដែលធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មានការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មឬបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការតែម្ដងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគុលវឌ្ឍនាប្រាប់ VOA ថាការប្រែប្រួលទឹកទន្លេមេគង្គមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងកត្តាគម្របដីឬគម្របព្រៃឈើអាងទន្លេមេគង្គនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើម
ការសាងសង់ទំនប់នេះគឺវារួមចំណែកជួយទឹកប្រែប្រួលតែមិនមែនដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងណាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបទឹកភ្លៀងអាកាសធាតុដែលមានការប្រែប្រួលនេះផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃគម្របដីនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គគម្របព្រៃអាហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលរួមផ្សំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានកាលណាយើងនិយាយបញ្ហាយើងត្រូវចាប់បាននិយាយរឿងការប្រែប្រួលសិនវាប្រែប្រួលដោយសារអ្វី
នៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Oxfam អ្នកស្រីកែវកនិកាប្រធានគម្រោងបរិយាបាន2នៃអង្គការ Oxfam ក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គដែលត្រូវកាត់គូខ្វល់ខ្វាយនិងដោះស្រាយជាមួយគ្នា
ក្នុងចំណែកមួយជាបុគ្គលក៏ដូចជាយើងធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងគេហៅថាអភិបាលកិច្ចទឹកទន្លេមេគង្គសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមចាប់ផ្ដើមជជែកចាប់ផ្ដើមវិភាគចាប់ផ្ដើមមើលឲ្យឃើញពីបញ្ហាទន្លេឬក៏បញ្ហារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទេវាគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទតាមអ្នកស្រីកែវកនិកាយុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយគឺចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់និងចង់ផ្សារភ្ជាប់យុវជនជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដើម្បីបំផុសគំនិតឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថានទន្លេមេគង្គមានប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ទេសចរតាមបែបធម្មជាតិនិងផ្តល់តម្រូវការថាមពលនៅក្នុងតំបន់អង្គការ Oxfam ក៏លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលត្រូវមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនៃទន្លេមេគង្គហើយនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យដល់សហគមន៍ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់70លាននាក់កំពុងអាស្រ័យផលលើទឹកទន្លេដ៏មានសក្តានុពលនេះអង្គការ Oxfam បន្ថែមថាផលប៉ះពាល់សំខាន់អាចកើតឡើងក្នុងបរិបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពការអប់រំលំនៅឋានសមរម្យការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៃសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដែលបរិបទទាំងនេះនឹងឆ្លើយតបមកវិញជាមួយនឹងភាពក្រីក្រដល់រ៉ាំរ៉ៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងរៀបរៀងសៀវភៅអក្សរក្រមដើម្បីជួយកុមារឲ្យយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីមេរៀនដែលដកស្រង់បានពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅក្នុងនាមជាអ្នកគូររូប Graphic ខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Kiri Schwitt ដែលមានកូន2នាក់បានគូររូបនឹងរៀបរៀងសៀវភៅអក្សរក្រមមួយក្បាលជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជួយកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
តាំងពីក្មេងអ្នកស្រី Kiri Sweet ចូលចិត្តនំអន្សមចេកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានញ៉ាំនំអន្សមចេកជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនៅគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington រំពេចនោះអ្នកស្រីនឹកឃើញចង់ឲ្យកូនកូនទាំងពីរអ្នករបស់អ្នកស្រីយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅអ្នកស្រី Sweet ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកគូររូប Graphic ខ្មែរ American បានពន្យល់ពីបំណងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការយល់ដឹងរបស់កូនកូនអ្នកស្រីទៅនឹងភាសាវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីខែមេសាថា
Hadn't really made a way for them to connect with
ខ្ញុំមិនទាន់បានជួយឲ្យកូនកូនខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងគេមរតកខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងមានន័យនៅឡើយទេ
ក្នុងនាមជាអ្នកគូររូប graphic អាជីពអ្នកស្រី Sweet ក៏បានសម្រេចចិត្តសរសេរនិងគូររូបជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងជាសៀវភៅមួយក្បាលអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនិងកុមារដទៃទៀតបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ខ្មែរអ្នកស្រី Sweet កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1992ហើយធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានរស់នៅទីនោះជាមួយម្តាយដែលជាខ្មែរអមេរិកាំងនិងឪពុកជាជនជាតិអមេរិកាំងរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីរៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2009អ្នកស្រីបានផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនកុសមសៀវភៅ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet បង្ហាញពីកេរដំណែលវប្បធម៌និងស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរសៀវភៅនេះក៏ផ្ដោតលើភាសាខ្មែរដោយបញ្ចូលការបង្រៀនពីរបៀបអានភាសាខ្មែរផងដែរ
វាលស្រែ R is for rice paddy វាលស្រែ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធខ្មែរអមេរិកាំងរូបនេះសៀវភៅ ABCs of Cambodia របស់អ្នកស្រីអាចជាធនធានមួយសម្រាប់កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រី Sweet បានថ្លែងថា
A lot of it was informed by and like choosing these words was informed by my childhood and growing up there and
បបិសោផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនៅកម្ពុជាជួយខ្ញុំអាចជ្រើសរើសពាក្យទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអក្សរក្រមអំពីកម្ពុជាដូច្នេះភាសាខ្មែរត្រូវតែជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសៀវភៅនេះដើម្បីណែនាំអំពីវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរនិងអំពីប្រទេសកម្ពុជា
សិភៅផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារភាគច្រើនផ្ដោតលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងបទពិសោធន៍ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាសិភៅ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet ផ្ដោតលើវប្បធម៌ភាសានិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រី Kiri Sweet បានថ្លែងថា
While I made this book for people like me and you know people in the Khmer communityI'm hoping
ខ្ញុំរៀបរៀងសៀវភៅនេះឡើងសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងដូចជារូបខ្ញុំនិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាសៀវភៅដែលអ្នកអាចស្វែងយល់ពីកម្ពុជាបានដោយរីករាយ
សិភៅ ABC of Cambodia ដែលមានកម្រាស់56ទំព័រនេះរួមមានរូបគំនូរ graphic ចំនួន26ដែលគូរដោយអ្នកស្រី Sweet ផ្ទាល់និងពាក្យខ្មែរដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសអមជាមួយនឹងរបៀបអានពាក្យខ្មែរទាំងនោះបែបភាសាខ្មែរផងដែរក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខសិភៅនេះនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនិងចែកចាយដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងរៀបរៀងសិភៅនេះតាមបណ្ដាញ Kickstarter ដែលអ្នកស្រី Kiri Sweet បានប្រើដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ការបោះពុម្ពសិភៅនេះបន្ទាប់មកសិភៅនេះនឹងមានលក់នៅលើទីផ្សារសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទូទៅដែលចង់ដឹងពីកម្ពុជាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិ
ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីមេរៀនដែលដកស្រង់បានពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ដំបូងដែរចង់ជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រតើតើជាការអង្កេតទូទៅរបស់លោកតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះតើមានប្រការសមប្រកបអីហើយនឹងប្រការមិនសមប្រកបអីដែលបានកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបាទ
បាទអរគុណណាលោកឆេងប៉ាបាទបើសិនជាយើងឈរមើលនៅលើលទ្ធផលជាទូទៅបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលកន្លងបានប្រព្រឹត្តកាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែនេះឆ្នាំ2022ហើយចង់ក៏ឲ្យមិនចង់ក៏ឲ្យក៏យើងត្រូវតែធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅយើងគិតថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺឡើងមានហើយគឺចប់ជាស្ថាបរហើយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរាសីនៅពីក្រោយហ្នឹងក៏បានបែកខ្លួនចេញទៅហើយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់មានតន់មានសិទ្ធិនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតដែរអាដាមកំសកាក៏មិនបានមានសិទ្ធិចូលរួមនឹងបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រជាជនឯដែរនេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គេតែងតែសួរជាសំណួរថាតើការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងទាំងប្រទេសនេះបើតាមមតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្នកសង្កេតការណ៍តើការបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងមានសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានឬមួយក៏យ៉ាងណានេះជាសំណួរទូទៅដែលមតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែសួរតើក្រុមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដែរតើខ្ញុំគិតថាការចូលរួមអាចទទួលយកបាននឹងគឺมันមានបញ្ហាអីទេព្រោះគណៈបកទាំងអស់ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលបែកចេញគ្នាក៏ដោយក៏មានការចូលរួមគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការចូលរួមដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតពីការលក្ខណៈនៃការចូលរួមពីគណៈបកអាហ្នឹងគឺថាមានភាពសម្បូរបែបបាទហើយយើងក៏មិនឃើញមានការអំពើហិង្សាការក្រៀមកំហែងគៀបសង្កត់សម្លុតអ្វីដែរដូច្នេះហើយយើងអាចទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមចូលជាបេក្ខជនតាមពីរយៈគណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាមានតើមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគិតថាមានបាទដោយសារមុននឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានរំលាយបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនគណៈបកដែលយើងហៅថាគណៈបកអតីតគណៈបកឆាំងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនគាត់អ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីហ្នឹងបាទក៏ចុះបោះមានបានលុបបេក្ខភាពហ្នឹងមួយចំនួនគួរសមដែរនេះជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តមានការមិនពេញចិត្តខ្ញុំទៅជឿជាមួយនឹងមតិ អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាដើមគាត់ថានេះជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែពិនិត្យបាទនៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលជាចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយហាក់ដូចជាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បានទៅដល់ហ្នឹងគឺការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបញ្ចុះឈ្មោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតបាទព្រោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកណាចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាបាទសភើគ្រួសារបច្ចៈនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានបញ្ជីដេញអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកទៅបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងហើយពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនតាមដែលខ្ញុំសួរគណៈបកដែលចូលរួមទៅគឺថាมันមានសមត្ថភាពនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរឿងនេះទេហើយរឿងដែលបន្ទោងប្រទេសខ្លាំងមែនទែនគឺយន្តការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាការដែលនីតិវិធីដែលអ្នកសង្កេតការនៅពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវឈរ15ម៉ែត្រពីកន្លែងបន្ទប់ដែលសម្រាប់ធ្វើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងគឺហាក់ដូចជាខ្ញុំសួរអ្នកសង្កេតការទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទាំងដែលអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅតាមកន្លែងខ្លះហ្នឹងពួកគាត់ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយថា15ម៉ែត្រហ្នឹងគឺมันអាចនឹងមើលឃើញអីបានទេបាទដូច្នេះនាំឲ្យមានស្បៃផេះមួយមិនច្បាស់ថាតើយន្តការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះមានភាពសក្រិតយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនហ្នឹងចង់ឃើញចង់ឮប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅទៀតហ្នឹងគឺថានីតិវិធីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនមានការតវ៉ាអីមុននឹងការបោះឆ្នោតមិនមានការតវ៉ាអីពីឲ្យបានខ្លាំងខ្លាពីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមទេមុននឹងការបោះឆ្នោតតតែបោះឆ្នោតហើយបានស្រែកប្រកាសតវ៉ាអញ្ចឹងហើយនៅពេលបោះឆ្នោតហើយទៀតខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលតាមដានរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះខ្ញុំសួរថាតើនៅពេលដែលកោចបធ្វើសន្និសីទផ្សេងថ្ងៃទី6នោះបាទល្ងាចថ្ងៃទី6នោះមានបានជំរាបសួរទេថាមូលហេតុអីបានត្រូវតែឈរ15ម៉ែត្រពីហ្នឹងព្រោះមើលអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ឃើញទេបាទនៅក្នុងរឿងកោះហ្នឹងហើយអ្នកកសែតក៏មិនបានជាចាប់ភ្លឹកអ្នកខ្លះថាបានសួរប៉ុន្តែមិនដឹងថាចម្លើយនេះយ៉ាងម៉េចទេអ្នកខ្លះថាសំណួរហ្នឹងដូចជាអត់បានសួរទេខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបញ្ហាសំខាន់បែបនេះហេតុអីក៏มันមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាទាល់តែមានបញ្ហាហើយបាននាំគ្នាស្រែកដូច្នេះហើយសរុបមកវិញទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ទទួលចូលរួមអំពីដាក់បកនយោបាយដែលបានចូលរួមទោះបីពួកគាត់មានការតវ៉ាថាមានភាពមិនប្រក្រតីប្រមាណចំណុចប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នោះគឺថាពួកគាត់គិតថាគាត់តវ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកជាបណ្ដោះអាសន្នណាព្រោះមិនទាន់បានលទ្ធផលផ្លូវការទេលទ្ធផលបឋមដែលប្រកាសដោយកោចបហ្នឹងគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏បានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលទាំងអស់នេះដែរបាទទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកដែលចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទទួលយកលទ្ធផលបានសេចក្តីថាដំណើរការនេះអាចទទួលយកបានហើយត្រង់ថាមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានព្រៀបភាពមិនប្រក្រតីចំណុចណាទៀតនឹងស៊ីសងទៅលើការថាតើកោចបនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលដាក់បណ្ដឹងទៅជាហោហែមកនោះបាទអរគុណលោកជេងប៉ោ
តើលទ្ធផលនេះឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងជាអធិបុលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះចលនានយោបាយដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអចលនានយោបាយដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះលោក
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបតិជនថាមានសមាជិករបស់ខ្លួននៅដល់ទៅជាង7លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនបានទទួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះបានទៅជាង5លានទេដូច្នេះយើងមានសិទ្ធចំងល់ចង់ដឹងថាតើគណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចសន្ធឹកសន្ធាប់មានមជ្ឈបាយសន្ធឹកសន្ធាប់បាទហើយធ្វើការងារ សន្តិសុខពណ៌ដើម្បីនឹងគៀងកការចូលរួមលើកស្ទួយការចូលរួមពីសមាជិកហ្នឹងថាហេតុអីបានជាមិនសម្លេងមិនគ្រប់យ៉ាងនេះព្រោះបាត់ដល់ទៅ7លានឬជាង2លានតិចតួចមិនធម្មតាទេក្នុងរឿងនេះបានតែជាង5លានដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគណៈបតិជនថាដូចជាមិនបានសម្លេងថ្មីឲ្យផុសផុលទៅតាមការដែលយើងពិនិត្យមើលថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិដែលបាត់រូបបាត់រាងទៅហើយនោះវាគួរតែសម្លេងខ្លះនឹងអាចបានមកគណៈបកប្រជាជនដូចដែលមានការសារភាពចូលសារភាពជាពូហែអានេះហើយចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានទៅទៀតនេះជាការសង្កេតទី1បាទការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលើកទី2គឺចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនជាយើងមើលថាការដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាទៅហើយហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងយ៉ាងចាស់តៃណាមានទាំងការឡើងតឡាការចុះឡើងរដ្ឋភាពខ្លួននៅបរទេសមានអ្នកខ្លះក៏នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកនេះមានពេលតិចធ្វើការឃោសនាហើយមានមធ្យោបាយតិចនៅក្នុងការឃោសនាបាទហេតុអីក៏គណៈបកនេះមានសម្លេងរហូតដល់ទៅជាង10,000,000ស្លឹកឆ្នោតបាទហើយអាហ្នឹងយើងអត់គិតដល់ទៅសម្លេងរបស់គណៈបកលោកខំសខាដែលមិនបានចូលរួមយើងអត់គិតដល់សម្លេងទាំង 20% ជាងដែលសម្រាប់ចិត្តមិនមកបោះឆ្នោតណាបាទនាំឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរព្រោះសម្លេងទាំង10,000,000ជាងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់បានអាសនៈរហូតទៅដល់ជាង2,000កៅអីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2,000កៅអីជាងច្រើនណាយើងអាចនិយាយបានថាឡងកាលដែល2017គាត់បានដល់ទៅជាង5,000-5,700អីឥឡូវបានទៅជាង2,000ច្រើនស្អីបាទប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថាកាលនោះគឺជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយបានដល់ទៅ 22% ដូច្នេះយើងត្រូវការវិភាគស៊ីជម្រៅតទៅទៀតថាហេតុអីបានជាទោះបីមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថានៅតែមានការគ្រប់គ្រងក៏ក្រឹកក្រែងបែបនេះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមែនទែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតាចឯទៀតឯទៀតដែលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចក៏បានទទួលដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿទុកចិត្តលើគណៈបកតូចតាចដែលអ្នកខ្លះមានកម្មវិធីនយោបាយល្អនេះអាចតាក់ទាញបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿថាគណៈបកទាំងអស់នោះអាចនឹងជួយពួកគាត់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នឹងបាននៅឡើយទេបាទដូច្នេះត្រូវតែមានការខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតហើយសំណួរដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែសួរនឹងថាតើបើសិនជាមានចលនាចូលរួមគ្នាយ៉ាងណាមួយសម្រាប់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងតើសម្លេងនេះវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការឈានទៅពិនិត្យមើលហើយវិភាគសភាពការក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបាទចេញបោ
ះតែតើបានជាង10ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតទេមានបណ្ដឹងជាហូហែប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយសាលក្រមនៃការដែលកាត់ទោសទៅលើសំណុំរឿងរំគំនិតកបតដែលសម្បូរទៅដោយជនជាប់ចោតមកពីគណៈបកជំទាស់នឹងត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមទៅទៀតហើយមានទៅដូចជាសាលក្រមមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកសុភ័ក្រយកឃើញថាអាចនឹងមានការវិវត្តនយោបាយបែបណាទៅទៀតដែរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023បាទ
ខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះដូចដែលលោកឆេងប៉ោបានទំតែមានប្រសាសន៍មិញមានលក្ខណៈនយោបាយមានលក្ខណៈដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានសំណួរច្រើនណាស់បាទហើយការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទសំណួរដំបូងគេថាតើការធ្វើការទុកបុកម្នេញខ្ញុំមិនដឹងថាមានផែនផលគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំជឿថាសមត្ថកិច្ចមុខតែមានហើយមុននឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែ សារមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលើកជាសំណួរថាតើការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ដូចជាកញ្ញាសេនធីរីឬមួយក៏ដល់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទៀតទៀតហ្នឹងគឺតើមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏បានទទួលឥទ្ធិពលអំពីហេតុផលដែលថាគណបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ទៅជាង 2,000 កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ណាសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមែនធម្មតាទេតើតើចលនានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏អាចមានជាហោហែតទៅទៀតនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងការឈានទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះយើងត្រូវមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការទាំងអ្នកកសែតក្តីទាំងសមាជិកអង្គទូកក្តីពួកគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណថ្ងៃនេះបាទហើយរឿងមួយទៀតយើងដូចក៏លើកភ្លាមតែម្ដងថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈថាការផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថាជាស្ថាបរហើយមិនមានអីតាក់ទងតោះទៅទៀតទេបាទហើយដូច្នេះការប្រកាសនេះនាំឲ្យយើងមានជាចងល់ថែមទៀតលើកជាសំណួរថាតើបន្តិចទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចឹងហើយតើតើគាត់អាចត្រូវនឹងដោះលែងអាចត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកបកតលដូចជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាដើម្បីអាចនឹងដណ្ដើមសម្លេងពីគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតើគាត់មានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទីប្រមាណទឹកកន្លងមកនេះហើយតើដេញនៅពេលដែលគាត់អវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយនឹងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែជឿទុកចិត្តហើយគិតថាគាត់អាចធ្វើអីបានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណានឹងគឺថាជាសំណួរជាច្រើនដែលលើកសួរមកហើយម្យ៉ាងទៀតដែលគេតែងតែសួរឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសឹងតែគ្មានស្អីសោះសឹងតែទួលការរងធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងស្រាប់តែបានជាង 2,000 កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តើជាមួយនឹងដេញធនធាននយោបាយដ៏ខ្លាំងរឹងបែបនេះតើតើលោកសំរងស៊ីគាត់នឹងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំបែបនេះនឹងគឺថានៅក្នុងផ្លូវណាតើតើគាត់នឹងនៅតែបន្តជំរុញចលនានយោបាយប្រឆាំងនឹងពីបរទេសមកពីប្រទេសខាងក្រៅពីប្រទេសបារាំងមកឬមួយក៏ស្រាប់តែពេលណាមួយគាត់ដាច់ចិត្តណាបាទដោយថាឃើញថាខ្លាំងនឹងទៅហើយគាត់ចូលមកវិញណានៅក្នុងនេះសុខចិត្តឲ្យគេចាប់ខ្លួនទៅតាមសាលក្រមរបស់តុលាការឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយបើនឹងមែនសភាការមុខជាទៅឬមួយផ្សេងទៅទៀតតើគណៈបកប្រជាជនដែលបានចាយសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយហាក់ដូចជាបានចំណេញតិចតួចពីក្នុងនឹងនៅតែមានអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺ 20% ជាងអ្នកដែលជាសមាជិកហើយមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទសឹងតែជាង1លានអ្នកបាទដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបានជាងរហូតទៅដល់ជាង1លានអ្នកដូច្នេះសំណួរអស់នេះគឺចាក់ស្រេះគ្នាសំញាំមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តប្រមាណទេនៅក្នុងការឈានទៅរករៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះគឺផ្សេងបាទ
ដកស្រង់មេរៀនពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះពីនាទីនេះដល់តែខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំក្រោយនឹងទទួលបាននៅចរិតមួយដែលយើងហៅថាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននោះលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទី1ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដើម្បីនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាអ្វីដែលយើងនិយាយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការសន្យានយោបាយយើងអាចធ្វើបានមានសមត្ថភាពធ្វើបានព្រោះនេះជាថ្នាក់ជាតិដូច្នេះរូបភាពគណៈបករូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនីមួយមួយដល់តួនាទីសំខាន់ណាស់តើរូបភាពទាំងអស់នេះប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងសុំជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតទី2បញ្ហាបច្ចេកទេសគឺត្រូវតែដាក់នៅយន្តការ ដាក់នៅធនធានមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលតាំងពីបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈច្បាប់នីតិវិធីដើម្បីឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនដឹងឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យព្រាលព្រាលបាទវិញហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពិនិត្យមើលបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានល្អមែនទែនកុំឲ្យបាត់សម្លេងណាម្នាក់ឬមួយកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយព្រោះតកាលណាបោះឆ្នោតហើយហើយយើងបានយើងទៅតវ៉ាអានឹងវាសឹងតែពូពេលទៅហើយបើសិនជាយើងមើលឲ្យឃើញយើងតវ៉ាមុនទៅបើសិនជាមានភាពណាដែលយើងយល់ច្បាស់ថាវាមិនប្រក្រតីមិនតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទី2ខ្ញុំគិតថាការពេលដែលបោះឆ្នោតមិនជាបញ្ហាមកទេក៏ប៉ុន្តែពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំអត់ចង់ឃើញការតវ៉ាព្រោះរាប់ស្លឹកឆ្នោតបើសិនជាយើងតវ៉ាថា15ម៉ែត្រយើងមើលអត់ឃើញទេហើយតលតាយើងមិនតវ៉ាពីមុនតលគេធ្វើហើយបានយើងទៅតវ៉ាខ្ញុំគិតថាអានឹងពិបាកដែរតើយើងតវ៉ាបើថាអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងតវ៉ាដើម្បីឲ្យសុំមានវិសោធនកម្មនៅក្នុងនីតិវិធីនឹងព្រោះ15ម៉ែត្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាវែងមែនណាហើយយើងទៅតែគឺយើងក៏ធនធានមនុស្សដើម្បីមើលសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់តាំងមែនទែននេះហើយជាការដែលខ្ញុំយល់ថាជាការពិបាកសម្រាប់គណៈបកដែលមានធនធានតិចតួចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមគ្នារវាងគណៈបកអតីតទៀតហ្នឹងដើម្បីគៀងកប្រមូលប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទោះបីយើងមិនគណៈបកជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែការសង្កេតការវាចំណេញដល់អ្នកនេះតើវារួមគ្នាតើតើអាចនឹងធ្វើការបានអាចអាចដាក់ចេញជាផែនការសង្កេតការរួមបានតើបាទដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើត្រូវជជែកជាមួយនឹងកោចបដែលធ្វើជជែកជាមួយនឹងអញ្ញាធមមានសម្បត្តិចិច្ចតាមមូលដ្ឋានដែលត្រូវជជែកជាមួយនឹងកោចបគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ភូមិបាទហើយនឹងគៀងកមតិជាពិសេសមតិយុវជនដែលនឹងចូលរួមយ៉ាងក្រិតក្រែងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយនេះជាឆ្នាំសំខាន់មែនទែនដែលយុវជនមកតែចូលរួមច្រើនជាមិនខាននេះជាចំណុចបឋមដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែគណៈបកដែលចូលរួមនឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណលោកចេងប៉ាបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.